Adajon, uzr bezovta qildim. Mashinamni kaltini ko'rmadingizmi?
Qizim, bugundan boshlab senga haydovchi yolladim. Endi mashinani o'ylayvermasdan o'qishingni o'ylagin. Xo'pmi?
Xo'p.
Seni sevdim bir ko'rishda. Qanoti yo'q ey farishta. Seni ko'nglingni olgan kim? Senga yetmoq faqat tishda. Oy 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 Qaysar xonim. O'zing san xurram sultonim. Oy 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 Qaysar xonim. O'zing san xurram sultonim. Yomg'irda kelar ko'rgim. Oy 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 Qaysar xonim. O'zing san xurram sultonim. Oy 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 Qaysar xonim. O'zing san xurram sultonim.
Zarina, yaxshimisiz? Bir oyda qancha pul ishlatasiz?
Shu 2000-3000 atrofida.
Kuniga qancha ishlatasiz?
300-400 dollar ishlataman.
Сколько стоит ваша одежда?
Hozir yangi kiyimlar oldim. Mana shu kostyumimni 2000 dollarga olganman. Albatta, qiz bola har doim shunaqa chiroyli kiyinib yurish kerak.
Qizim, u ishdan bo'shagani yo'q. Shunchaki sizlarga yangi mashina berdim.
Voy! Rahmat!
Ha, qo'rqib ketdingizmi?
Hecham, ketsiz, ketavering.
Qaysar xonim.